Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати середи 10 красовика.
Сперша коротко про надвор'я.
У Гомелі дощ, у інших регіонах країни сонячно. У Мінську і Вісівську від мінус 3 до мінус 1 градуса, на остатній території країни від 0 до плюс 3.
У Білорусі і у світі.
Мінськ у офісі руху за свободу, проспект Незалежності 80-73, відбудеться пресова конференція Архкомітету Чорнобильського шляху. Початок 12 годин.
Мінськ. Візит міністра оборони України Дмитрія Саламатіна.
Москва. Візит міністра заміжних справ у Сирії.
Дамаск. Поводле плану урегулювання сирійські сили безпеки повинні бути виведені з великих городов країни.
Вашингтон. Публікація докладу МВФ об стані сусвітної економіки.
У вечоровому ефірі «Свободи» вольна студія з Міхасем Скоблем, гамбурзький рахунок Альгерда Бахаревича і експерти за «Свободи» Валера Карбалевича.
Поважені слухачі, допоможіть більш повно представити «Білоруський день». Дошліть інформацію про плановані події, які будуть цікаві нашим читачам і слухачам, на адрес swoboda.slimak@rfirl.org.
Так само у гэты день.
У 1762 годзе Шклоў атрымаў герб.
У 1940-м Ісландія атрымала незалежнасць ад Даніі.
У 1972-м падпісаная міжнародная канвенцыя аб забароне біялагічнай зброі.
У 2010-м авіакатастрофа пад Смаленскам, у выніку якой загінуў прэзідэнт Польшчы і яшчэ каля сотні прадстаўнікоў польскай палітычнай і ваеннай эліты.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1874 годзе Константын Пілінкевіч, праваслаўны святар, протаярэй.
У 1899-м Уладзімір Набоков, расійскі і амерыканскі пісьменнік.
У 1900-м Гаўрыла Гарэцкі, беларускі геолаг, географ, эканаміст, адзін з заснавальнікаў і акадэмік Беларускай акадэміі навук, дырэктар Беларускага навукова-даследчага інстытуту сельскай і лясной гаспадаркі.
У 1931-м Іван Чыгрын, беларускі літаратуразнаўца.
У 1949-м Уладзімір Прудніков, літувіскі спявак і грамадска-палітычны дзяяч беларускага паходжання.
У гэты дзень памёрлі.
У 2010-м Лех Качынскі, 8-й прэзідэнт Польшчы.
Цытата на памяць.
Нельга прыняць прынцып, што пераможаныя павінны гаварыць пра рэчы, ганебныя для іх, а пераможцы – не. Праўда адна. Праўда, паводле нашай хрысціянскай думкі, нават самая дрэнная, вызваляе, а не наадварот. Праўда вызваляе, а не прыніжае, пры ўмове, што яна тычыцца ўсіх. Лех Качынскі, прэзідэнт Польшчы, з прамовы на цырымоніі, прысвечанай 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны.
Рубрика «Новы дзень», што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напередадні ўвечары.